Lepo pozdravljeni v novi, sveži epizodi podcasta. Z vami sem Anastasija Jovič, z mano pa danes pevec, čigar glas zmore prijeti tudi v neslutene višave, ob katerih potem občinstvo ponavadi zazeva od tega prijetnega presenečenja. Z mano je Gregor Ravnik, operni tenorist in pop glasbenik.
Čau, hey. Kakšna lepa predstavitev, wow.
Sem te presenetila, ne?
Ja,
ti je všeč?
Sem tudi, ja, zelo, moram reči, da zelo.
Je še vedno veliko ljudi, ki so kar presenečeni, navdušeni, očarani nad tvojim glasom in tem razponom, ki ga ti kot operni pevec zmoreš?
So in rad igram tudi na to noto, ne, da jih presenetim in da tudi sebe včasih presenetim
tudi?
Na tak način. Tako da igram tudi na to karto rad.
Ja, kako si?
Super, hvala in lepo je vedno v tvoji družbi.
Enako. Jaz bi, če se strinjaš, začela kar pri enem podatku, ki se mi zdi, da bo našim gledalcem in poslušalcem zelo zanimiv.
Okay.
In to je, da ob tej moji napovedi glasbeni, si ti v bistvu poklicno zobozdravnik.
Tudi, res je. Opravljal, v bistvu dva faksa sem končal,
ja?
Tako medicino oziroma dentalno medicino, če sem natančnejši. Zobozdravnik sem tudi po poklicu in pa tudi magistriran glasbenik, akademski glasbenik, pevec, ali kako je že ta naziv. V glavnem dva faksa sem končal in dve nekako poti združeval že od študija naprej. Tako da glasba je bila vedno del mene, čeprav sem mogoče potem zašel v te medicinske vode malo, ne? Sem vedno vedel, da je glasba tista prva.
Kako pa sta ti poti se stapljali in jadrali, torej malo zobozdravnik, pa medicina, pa malo glasbenik, petje, ob takem pevskem talentu, kot ga imaš, kako si si rekel, za vsak slučaj pa naredim še en faks?
Ja, v bistvu nekako po tej srednji šoli nisem zares vedel, kam bo šel moj poklic oziroma kaj bom bil, ko bom velik. Ne? In potem sem rekel, okay, dejmo eno mogoče malo varnejšo izbiro, ne? Medicina je bolj varna, pa tudi zanimala me oziroma me zanima in vedno sem tudi rad spopadal s takimi izzivi. Glasba je pa vedno nekje, veš, v malih možganih odzadej mi govorila, ne me pozabiti.
Ja.
In tudi doma sem imel veliko podporo, da sem opravljal več stvari hkrati. Ne? In ko sem potem se odločil, da je akademija edina nekako možnost, da lahko svoj glasbeni talent še malo vzdignem in popeljem na višjo raven, sem potem itak dobil veliko podpore in mislim, da sem prav naredil.
Ti ni žal, da nisi zobozdravnik, da ne boš prepeval med tem, ko popravljaš sebe?
Kar nekaj let sem tudi počel ta poklic, ja.
Res?
Ja, po študiju sem itak opraviš pripravništvo, ne, tisto eno leto,
ja.
Potem pa sem se zaposlil, ja, in sem kar, mislim, da 3 leta počel ta poklic in užival v tem, ni mi bilo nikoli težko in mi je bilo vedno znova fascinantno. Ampak res je pa, da potem z leti, ne, sej smo mladi, ampak vseeno nismo 20 več, ne, in fokus ni tisti, ne, več, se mi zdi, da se moraš fokusirati na eno stvar, da jo opravljaš 100% in 100%, da si dober v nečem, ne. In potem sem se odločil, da mogoče ambulanto dam malce na stran in se 100% razvijam v glasbi, razvijam svojo glasbo, lani sem izdal svoj prvi album. Mogoče je bila tudi tista zmaga na Melodijah more in sonca ključna za to, da sem dobil eno brco rit, ne, in rekel, da bo glasba tista, kateri se bom res posvetil. Takrat dalje.
In zdaj zdravi svoje občinstvo na drugačen način.
Ja, in mi je tudi po svoje lepše.
Ja, pa deva zdaj v glasbo, ne, za jadra. Torej, samostojna glasbena pot od lani, malo si se odcepil, kot si rekel, brca v rit in zdaj res počneš to, čem uživaš,
ja.
To, kar imaš rad.
Popolnoma.
A je to scary se podati na tako samostojno glasbeno pot, ne?
Ful dobro vprašanje. Moram reči, da je tisti prvi korak narediti je vedno malo scary oziroma težko je narediti tisto prvi korak, ne? Jaz sem vesel, da imamo ob sebi krasno ekipo, s katerimi ustvarjamo glasbo, delujemo. Marko Hrvatin, Mitja Bobič sta, v bistvu z njima sem začel. In ona dva sta mi tudi nekako dala brco v rit, da dej, glasba je tisto tvoje poslanstvo, ne? In to moraš početi v življenju. Težko je narediti tisti prvi korak, ko ga pa narediš, je pa potem mogoče zmeri lažje. Seveda so tisti trenutki tudi, ko, ne veš, vedno je neko valovanje in nizki trenutki in visoki trenutki. Ampak zadnjič sem gledal en posnetek ene operne pevke, ameriške, in je rekla, da vsi imamo visoke trenutke, ko smo zelo uspešni, ne? Vsi imamo nizke trenutke, ko se moramo spet dvigniti, ne? Ampak moraš pa živeti v neki sredini. Ne? Moraš občutiti to sredino in tudi, ko so visoki trenutki, se moraš zavedati, da živiš v sredini, ne? In ko so nizki trenutki, se moraš pobrati in prijeti nazaj na sredino. In tista sredina, tam pa je delo, ne? Tam pa je trud, garanje, ustvarjanje in tako naprej.
To mi je všeč. Trud, garanje, ustvarjanje, ja. Ker treba se zavedati, ne, da čeprav se zdi, da si morda v zadnjih letih malo bolj v tem glasbenem ospredju, ne, pa ti garaš že zelo dolgo. Koliko let ukvarjaš z glasbo? To ni čez noč uspeh, ne?
Točno to, ja. Jaz sem na akademijo sem šel nekako v tretjem letniku, ko sem že bil na medicini. Tako da v bistvu je že to, kar, če sem zaključil, nekje pred 3 leti, ja, več kot 10 let je itak učenja in garanja in spoznavanja sebe, ne, ne samo inštrumenta svojega, ampak tudi sebe, kako ti deluješ v različnih situacijah na odru, spoznavaš sebe, ko imaš tremo, ko mogoče imaš malo manj treme, spoznavaš sebe, kako delovati vsem tem. Tako da je, ni to čez noč in sigurno ni to 1 leto, niso to 2 leti ali pa 3 leta, ja. Ampak to je res 10 in več let, absolutno.
Da si zdaj tu, kjer si. Torej, trnava pot nekak ni najlažje, a ne? Na slovenski glasbeni sceni,
ja,
v resnici.
Težko je, se mi zdi, na vsaki sceni, oziroma, ja, ne samo, na vsakem področju, ne? In tudi se prebiti na neko sceno kot nov izvajalec. V bistvu lani sem jaz zares začel, ne? Čeprav nisem nov, ne? V narekovajih, ne? Sem se že pojavljal na različnih festivalih.
Tako.
Sem lani v bistvu na novo nekako sploh začel, da so me ljudje videli, aha, on je to dela, ne, ima koncerte, se pojavlja, dela to, ne, novo glasbo, svojo glasbo, tako da ja, je, začetek je bil tudi zame to v bistvu, ja.
Se rekel, se pojavlja, ima koncerte, jaz ne bom pozabila, jaz sem prišla kot novinarka, se mi zdi na tvoj prvi samostojni koncert, ne,
lani na
tako.
Studencu, ne,
tako.
Ja, se spomnim.
Ja, in me zanima, vem, takrat sva že o tem, ampak kakšen je občutek potem po vseh teh letih, ne, končno imaš svoj prvi samostojni koncert, ko so tam ljudje samo zaradi tebe.
Ja, ja, res je. V bistvu lani smo poleti, ja, se je zgodil ta poletno gledališče Studenec. Bil je moj prvi v bistvu tak večji, zares velik koncert. Začeli smo prej že spomladi v auditoriju Portorož, kamor se tudi vračamo letos aprila. In Studenec je pa bil en tak lani oziroma do zdaj moj največji koncert. In ko vidiš toliko ljudi, ki pride zaradi tebe, ko že poznajo tvoje pesmi, ne, ti ne rabiš se znova predstavljati, to se nekaterim ja, absolutno, ampak večina je pa tam zaradi tebe, ker te pozna in te hoče poslušati in te hoče še bolj spoznati, v živo poslušati tebe, tvoj band, kaj si pripravil za tak večer. Ne. In tega sem res zelo vesel in lahko najavim tudi, da se letos septembra bo zgodil še večji koncert v Cankarjevem domu, Galusova dvorana v Ljubljani. 14. septembra se bo pa še povzdignilo na višji nivo.
Ja, kot sva rekla, lani si izdal album Med nama in zdaj ustvarjaš glasbo. Ampak če najprej se za trenutek še ustavva, ti si, kot sem rekla, operni pevec in pop glasbenik. To se na prvo žogo ne zdi čist najbolj združljivo,
ja.
Ali je? Lahko je morda taka posebna kombinacija ali pa v bistvu dobitna kombinacija. Ti zmoraš vse.
V bistvu, bravo. Če pomisliš, včasih, ne, včasih so bili operni pevci res razred zase,
yeah.
Ali pa pevci, ki so se ukvarjali zabavno glasbo, s pop glasbo, spet zase, ne, kategorija. Zdaj pa vsi malce to združujemo, tudi ko sem jaz prišel na fakulteto, na akademijo, nisem bil doživet tako, da je zdaj to ok, ti se ukvarjaš tudi z zabavno glasbo, ampak je bilo to že malo mogoče lepo vzeto, ne, oziroma sem bil podpiran tudi na tej poti in na tej strani, tako da v bistvu se mi zdi, da dan danes, če počneš več stvari, več zvrsti, ne, si versatilen na nek način,
yeah.
Imaš večja nekako odprta vrata in te več ljudi mogoče posluša in ima rado. Tako da, mogoče.
Kakšen je torej Gregor, operni pevec, pa Gregor pop glasbeni, kako preklapljaš, me predvsem zanima. Najbrž z lahkoto. Ali
ja, jaz si upam reči in trkam, da z lahkoto. Ja. Seveda tehnika, jaz vedno pravim, tehnika petja je ena in meni je veliko pomagalo klasično petje tudi pri pop petju. Še vedno mi. In sem vesel, da v bistvu sem spoznal svoj inštrument zares preko klasike, preko opernega petja in to potem prenesel v pop petje, v svojo avtorsko glasbo. Je pa res, da je to čisto drug svet. Ne? Ti si v operi res nekako omejen pri tem, kar poješ. Ne?
In
v nekem kalupu, zares. Ne? In vse, kar je napisano, mora biti tako, kot je. Ne? In seveda se potem uživiš v nove vloge, v nove like, ne? Na odru. Teater je itak nekaj fascinantnega in zanimivega. Ne? Ni samo to, da prideš in odpoješ, ampak ko si na odru v operi, je čisto nek drug svet. Avtorska glasba, to, kar pa počnem zdaj na svojih koncertih, je pa drugače. Tam pa sem jaz, ne? Zares jaz. In tam lahko svoje pesmi, svoje tekste, ki se že piše oziroma se vedno rad, vedno bolj izlivam tudi, kar se tiče pisanja, glasbe, teksta. Tam sem pa jaz, ne? Tam pa se lahko v bistvu pokažem sebe. Ta pridejo ljudje gledati in poslušati mene, ne? Mogoče v opero pa itak pridejo zaradi opere, zaradi drugih stvari.
Zelo mi je všeč, kako si rekel, zaradi tebe. Torej zaradi Gregorja, ker to je bila ena od mojih vprašanj. Če sem te prej vprašala, a je srhljivo stopati na samostojno glasbeno pot, ne? Potem pa se še skozi glasbo odpret občinstvu. Ti torej ustvarjaš, pišeš glasbo, pišeš besedila. Ne?
Tudi, ja.
Kako je potem se razgaliti? Mogoče tudi malo o tem tabuju, če je še vedno tako močen, da se moški težje, bolj okrnjeno, da je to za vas drugače.
Ja, mogoče, pa tudi ne vem, vsak mogoče je drugače, ne? Ni važno, ali je moška ali ženska, ne? Tukaj smo itak različni, včasih so tudi kakšne punce težje, ne? Mogoče odprejo ali pa na odru dajo res sebe, odvisno, ne, od človeka, ampak je sigurno težko, zares meni je bilo lani, ko smo bili na prvem koncertu v auditoriju, težko narediti ta korak, zdaj pa, okay, zdaj si pa na odru prvič ti, ne? Prvič z bendom, prvič se pojavljaš svojo glasbo, zdaj je eno uro in pol tebe nekako, sebe se moram predstaviti drugim in dati zares, ne, odpret. To je tisto, kar je mogoče na začetku težko, ampak na koncu pa ti to največ da, ne? Največ ti da to, da se ti odpreš, energijo daješ ljudem v publiki, oni ti jo vračajo in to je v bistvu tisto večno, v bistvu zato se mi zdi, da živimo glasbeniki.
Zato nisi zobozdravnik.
Ja, točno to, evo, zato nisem.
Ampak pevec. Ne, lepo, skozi svojo besedila, ne, zdaj kot sem rekla, mogoče še to, kdo je tvoja opora, ko stopaš na te nove poti, pa je tukaj nekaj sprememb, pa korakaš na odr sam, ja, zdaj v ednini.
Ja, to je res. Sigurno družina, starši, sestra, oni so itak največji moji podporniki.
Jih iščeš med občinstvom s pogledom?
Vedno, vedno in vedno radi pridejo, tudi se mi zdi, da na večino koncertov pridejo. Pa seveda prijatelji, no, z Raven imava en tak super odnos. Recimo, bila sva sošolca na akademiji, in potem postala itak najboljša prijatelja. Se mi zdi, da se podpirava tukaj en drugega, ne? Ko imava mogoče slabše trenutke in ko imava super trenutke, ne? Se podpirava ne glede na vse in takšne prijatelje tudi iščem in imam, pa seveda Marko, Mitja in vsi v bendu recimo smo tako povezani in vem, da se lahko na njih zanesem 100% in tudi ko jih rabim, jih vedno imam in to se mi zdi, da nimaš veliko ljudi v življenju, ne, takih ob sebi in tiste, ko imaš, pa so itak krasni in jih hočeš imeti res blizu.
In so tisti, ki te podpirajo. Fino mi, da si omenil Raven. To moje vprašanje, si kar sam zastavi.
No, vidiš.
Sva tudi tako
mi bereš, vzrejena. Oziroma ti berem, misli.
Ja, si jih vzajemno. Ja, Raven, tudi pevka, ne, vsi poznamo na slovenski glasbeni sceni, vidva pa prijatelja in glasbena kolega. Torej, ja, koliko ti pomeni tudi njena podpora, tako in drugač, kot prijateljica in kot glasbenica?
Absolutno, vedno mi veliko pomeni njeno mnenje, kar se tiče glasbe absolutno in življenja nasploh, se mi zdi, da oba iščeva en drugemu in dajeva res neke nasvete. in hočeva biti zmeraj boljša, ne, in se podpirava na temu. Tako da upam, da tudi kmalu se zgodi kakšno skupno sodelovanje in vem, da naj tudi na tem področju mogoče čaka veliko lepega.
Nice. Kdo so tvoji vzorniki na glasbeni sceni? Zdaj si rekel sodelovanje, ne, sem morala še tja. Če sem si želel več mogoče na glasbeni sceni, kaj pogrešaš? Najbrž si ti to, kar bi si želel na
Ja,
glasbeni sceni, ne?
sigurno.
Tega več?
Jaz sem vedno rad poslušal veliko italijanske glasbe, recimo. Absolutno, tudi slovenske, primorske, to je, se mi zdi, ena taka zvrst, ki je veliko vplivala name in primorski avtori, izvajalci, pa tudi bližina Italije mogoče, ker sem primorec in blizu meje italijanske.
Ja, tega nisva niti omenila. Primorec,
Ja,
ja.
sem veliko poslušal tudi te glasbe. V bistvu so moji vzorniki nekako prav iz teh področij, no, in recimo zame je najboljša pevka in po njej sem se res nekako zgledoval, pa tudi želel sem si takega petja, recimo Giorgia je ena taka italijanska pevka, ki je bila letos na Sanremu. In želel sem si imeti nekako tako pot kot ona, ker je res pevsko name veliko vplivala. Tako da v bistvu ta glasba, italijanska pa primorska, v bistvu z njo sem in tudi na koncertih mojih rad vključim tudi primorske pesmi, recimo kakšno priredbo, pa da jo preoblečemo in predstavimo na nek nov, svež način. Tako da ja, to so moji vzorniki.
Okej, lepo. Ti na tej samostojni glasbeni poti. Če se pa še malo dotakneva mogoče lanskega leta, ko pa si se, a je prehuda beseda ločil, poslovil. Ko si...
Ločil je po moje čisto, ja,
Je,
se je
je
tako.
fair, ja. Ko si se lepo razšli, ne, prej si bil v skupini Trio Vivere.
Res.
A je okej, pogrešaš?
Moram reči, da pogrešam malo tisto skupno ustvarjanje, ker smo se imeli res dobro in veliko dobrega naredili, veliko dobrega prepeli, se podružili, na zadnje smo tako vedno bili dosti skupaj. Je pa res, da na določeni točki v življenju se moraš, ne, kot sem se jaz mogel odločiti za medicino ali pa glasbo, sem bil primoran, če lahko to besedo uporabim, ki je tudi malo mogoče
Lahko,
lahko.
kaj se zgodi življenje?
Ja, sem se mogel mogoče odločiti ali zase, ali pa se res fokusiram v svoje, kar hočem jaz povedati in dati in svojo glasbo posnet, ne, ali pa skupno in sem začutil, da je mogoče moja pot tista, ki bo dobila prednost.
Okay. In zdaj, ko si tu, torej zdaj sva to že velikokrat omenila, in ko se razgaljaš skozi besedilo svojemu občinstvu, ko nastopaš, ko potuješ po Sloveniji in spoznavaš svoje oboževalce, svoje poslušalce, kaj naprej?
Ja, kaj naprej? V
Ja,
bistvu,
kakšni so tvoji plani? Kako si zastaviš?
ja, v bistvu meni je všeč to, da smo res začeli koncertirati po terenu, po različnih krajih, na različnih odrih. To je tisto, kar me izpopolnjuje in želim si v bistvu čim več odrov zajeti in se še kje po Sloveniji pojaviti in na različnih prizoriščih, tam, kjer mogoče še nismo bili. In tako da veliko je še pred mano, kar se na tem področju
Ja.
tiče, pa tudi nove pesmi, ki bojo šle in izhajajo. Se mi zdi, da to ustvarjanje veliko nas še čaka in to je tisto, kar v bistvu me napolnjuje in skupno sodelovanje s svojo ekipo nasploh mi veliko pomeni.
Nove pesmi. A bi rekel, da si romantična duša?
Ja, itak.
Ja, čustvena duša?
Ja, itak, absolutno.
Ja. Torej, tvoje pesmi so take, ki nagovorijo, ki gredo globoko, tako jih tudi napišeš, ne? Tako jih tudi ti ustvariš. Ampak hkrati se pa tudi s kakšnimi z novimi, zdaj s to svežino, ki jo daješ občinstvu, dotakneš tudi kakšnih resnih tem, tematik,
Res je, res je.
kar morda preseneti, morda pa tudi ne. Ampak kako se ti odločiš?
Ja, predvsem zdi se mi pomembno, da se spopadamo tudi s tematikami, ki mogoče niso lih na prvo žogo ali pa ki jih včasih imamo za tabu, pa niso tabu, ne. Tako da je tudi zdaj izšla moja nova pesem z naslovom Lemi 2, ki govori o eni globi zgodbi oziroma mogoče se veliko ljudi v njej najde, pa niti ne vemo, da so doživeli kakšno takšno zgodbo. Tako da nas je sprva Markota, no, Hrvatina, ki je dobil to inspiracijo v tekstu, pa potem sva skupaj z Mitjo pa z mano smo želeli to zgodbo zgube otroka, ki je doživela eno našo skupno dobro prijateljico, povzeti v zgodbo pesmi, ne, in ji dati tudi melodijo. Pa ne to na banalen način povedati, ampak v bistvu z nekim upanjem, z ljubeznijo, zgodba o bolečini, ki pa res na koncu doživi tisto upanje in pozitivo.
Je to tudi poslanstvo, ne, vas glasbeniku, morda na nek način.
Se mi zdi, da je res.
Da upesnite zgodbe.
Ja, in da potem lažje tudi to težke trenutke mogoče prebrodiš, greš naprej. Na koncu nismo sami nikoli, ne, in ti mogoče ta skladba tudi, oziroma glasba nasploh pomaga.
Ustvarjaš torej različen sklop, spekter pesmi, ki se nas dotaknejo. Ki najraje ustvarjaš, ki najraje pišeš, najpogosteje?
Najraje, oziroma če sem sam, se usedem za klavir, pa kaj, se kaj, kakšna melodija zgodi, pa
če
napiše.
Sam, torej, rajši sam. Pišeš, ko si s kom?
Rajše pa ustvarjam v
res?
Skupini. Ja.
Okay.
Tukaj Marko, Mitja, pa drugi člani benda, tukaj se dobimo in ustvarjamo vsak dan neko svojo idejo, potem se vse skupaj zlije in zgodi neka čarobnost in se potem nove ideje rojevajo sproti, tako da rad ustvarjam v skupini in v družbi in svojo ekipo. To se mi zdi, da se zgodi še nekaj več.
Imaš še kaj prostega časa?
Ja.
Zdaj se zdi, da si sva toliko govorila, da se zdi, da si tako polno zaposlen, glasbeno in s temi novostmi.
Pa več, da se najde tudi po prosti čas. Predvsem zase, rad si vzamem tiste dni, ko nimam obveznosti, si vzamem res zase.
Ko nisi operni pevec, ko nisi ja. Pop glasbeni, ko si Gregor.
Ja, ko sem jaz, si vzamem čas zase, pa za prijatelje. Pa v bistvu tudi to ustvarjanje, tudi druženje, tudi vaje, ko imamo. To me ne obremenjuje zares, ne. Tudi to te napolni z energijo, ne, in potem ti je vse lažje in nikoli ne doživljam tudi koncertov ali pa obveznosti zares kot neko obveznost, ne, ampak kot svoje poslanstvo in to, kar počnem rad in vsakič se zbudim zjutraj, da si rečem, da res rad počnem to, kar počnem.
Dobro si se odločil, ne?
Ja,
Gregor, lepo, najlepša hvala, pa naj v tem tonu zaključiva, da bo potem ta rdeča nit od začetka do konca tvoje odločitve. Hvala, ker si bil moj gost.
Hvala
lepo
tebi.
Lepo je bo pokipetati s tabo,
hvala
biti usklajena in povezana,
yes.
Sva si brala misli. In uspešno še naprej v ustvarja in pogumno v glasbeni poti.
Hvala lepa in se vidimo še kmalo, upam.
Hvala. Vi, dragi gledalci in poslušalci, pa nam še naprej sledite. Hvala za pozornost in se vidimo v naslednji sveži epizodi podcasta.